basango na beto jango mama koko
kokila yambo terabeli mekuba masamu na kuzalanda ya beto bantsangu mingi bantsangu lutamfuno na nyoso tepe sabeno banko kinzonzi inakutakana na bau ya hizo na kasalima bubu ya hiyo kuzaka salima dia kave kutakana ina kuzaka salima dia kave samutiba kuzaka wizana ve na bambuta ya kena kutadila mambu ya iba fanaguza tadila na kilumbu ya bubu Mete kwenye na Katanga na Kizunga ina mingi mwana ya nketu ya ntinu ya Monaco mainti ya mputu ya ndi kwenye katala njingulu ya bana nebakama na Dizunga ya Kapolowe baya ikizingaka na Bunsukami Kapolowe kele na bakilometre makumi ivwa na Kukuma na Lubumbashi. Na manima ya lukutakanu ya inza ya ikutaka salima na Paris sama na mambu ya bimba na mba na meba kama na kisoda iti ya France ya mekubama kukuiza saladi kundi kabu mosi sama na kupesa maboko na luyalu ya RDC na kufutusa bimba na bana yai na mabuta na bau kuna na ndambu ya Ituri. Kokila yambote na beni kena kolanda beto dia kamini mwakibu zitu bana kufia bansangu na beto banko wa kinzonzi ifanaka kutana bubu ya ikilumbu ya tatu kansi lukutakano ya bantumwa ya nkangu ya kusaka salima ve giambo kusaka kabula bau ya kele ina kuwiza na ve na zulu ya mambo bafana kuwiza tubila na kilumbu ya bubu ya ikati ya bambuta ya kusaka baka kiyekwa ya kutoma tedila mambo ina na mwabi mfuka mwale diaka intu ya inzo ya kinzonzi mingi na ntangu kubontina ntangu ya kumi na mosi ya kusaka salima ve na ntangu ya zole ya manima midi nde bakusaka futusa lukutakano ya na bilumbu kana kukuiza ina nyoso kusaka salati bakusaka kutana ve na inwa ya mbuta Gilbert kia kwama kia kiziki ntwadisi ya kimvuka ya bantumwa ya nkangu ya bademokrat kretia
Dès ce matin, mon collègue et moi nous
na sukasuka bubu nkundi na mono mosi babingisaka beto na lukutakano ya bantwalisi samu na kwenda kutubila mambo ina na ntwala kukwenda kuvukana na bantu mwankango nyonso kasi masolo ina manisaka mbote ve beto fote ntete kulandakana yao na kumona kati betke zola kuzaba mbote kiyeko ya bantwalisi ya insi na nyonso lutaka na kizunga ya bakongo na ndamu mosi mpe na ndamu ya nkaka kuzaba ina ke zola ndamu ya bantwalisi na mambo ya lombaka mtumu ankangu Jose Makila atako bantu bakaka lufwa mingi na bakongo beto zaba mbote ti insi ya mvimba metelema mpe ya ufwete tala mambo ina nyonso mbote beto takutana beto nyonso na nima ya kubongisa kubendana na beto na inzo ya bisalu
les différents que nous avons avec le bureau
na zulu ya diambo ya kusaka lomba mtumu ya ankangu biminaka na kimvuka ya MLC Jose Makila na zulu ya kuvwanda na bumwana inti zole na mutumosi na kati ya iti ya Kongo mbuta François Mwamba mkoma soka mwa MLC kena kutoma zabisa nikuza katoma zabisa yina nikana kubanza na diambu ina na mganda ya injo ya pale di pep na ntwala ya ba mwangise ba ntangu beto landani
Nusueto, nous avons demandé et nous
beto ke lomba pe beto lomba kayao mpe beto kezo la tibulo ya injo ya tibulo ya kupesa beto mvutu beto kezo la ti diambu ya inyoso bao kizabisa yao na nkangu ya ndimba boso lomba kayao ntumwa ya nkangu Jose Makila beto kelomba bonso kelomba ntiku ya inzo ya kinzonzi ti na lima ya kupesa jambu ya ina bilu ya inzo ya kinzonzi ya kupesa yao na bantuma nyoso ya nkangu kansi kuituka kele ya nene sambu ti bubu yae bame kupesa kaya untete ve beto kezola ti masolo ya tereka kusalama na jambu ya nkangu ya mvimba kuzaba banani kele bana ya banti zole na mbalamosi iso ingila banani kele na mbalamosi bana ya nti ya Kongo bana ya nti ya nkaka mutindu yae beto tazaba nki mvutu kupesa na jambu yae kasi na ntwala ya kukuma pana ya kele mbote ti bana nyoso ya Kongo kuzaba banani kele na banti zole na mbalamosi
na jambo ya injo ya sena kuna bubu ya nalukutakanu na bau ya kuzaka zingila ve bato maka sala kaka bimvuka ya ikikuza landila mambu ya kukuza toma ndima mambuta ya mikuza kota na sena mambu ya nyoso ya kuzaka zabana ya beto mpangi Alain Irunga bete kwenda bete futuka akaka wanambanza kinsasa samna kutoma tubila mambu ya Monique na manima kuza bima ya luyalu na kilumbwa ya sabale mekato kuluta luyalu ya tatu ya RDC Monique Metoma Yangadala mutindo ya mekosa bima pe ya mekima zavisa tiafonda Monique bula diaka mkango wa inza baketoma pesa maboko na bambuta ya ya impa mekosa baka lusadusu mekosa kota na kati ya luyalu ketu adisa mbuta Antoine Gizenga Jean Tobi Okala kinati ya ndinga kilandari kinati ya ndinga ya Monique tubaka yao na lukutakano ya konso sabala na tuwala ya pangina beto keli kute.
Nous prenons acte de la nomination.
Benjamin Limambote, Kubasika Luyalu Yantete, ya République ya Tatu. Yafana Kuzebsati, Yaukele Luyalu Yantete, Yame Basika, Nakuponama, Yame Salama na Kimpwanza, Mpe na Demokrasi Nyonso na NCI. Yaukele Kima Mosi Yambote, Mpe Mutinu Zebsaka Kalaka Yanene ya ONU, na Nchetelo na Yandi, Yani Salaka na Kinshasa, Yani Zebsaka Ti, MONUC Mpe Nations Unies, Talandakana, Kusala Kintwani na Bantolisha Impa ya Luyalu. Mpamba ve, Kongo Kele Insi ya Fwete Tungama, Yakena Mambu ya Kusosa Gatisa mbote insi, kunanisa mambu ya kupesa veki tumbu na mtu wa mesara imbi. Yafuwa na kufutura kivuvu na bana ya Kongo nyonso, samu na bao kuzabati, mpasi nyonso ya bao monaka kile mpamba ve. Beto kena kufingila ti, luyalu kumonisa na nsolu nyonso, bisalu ya ntete ya yao tabandila. Mpamba ve, beto kile pana, samu na kupesa lusadusu na bantuadisi ya impa. Baza bisa beto, inki bake zora kusala ntete, beto tanatila bao lusadusu ya bao kile na yao mfunu.
Na ntaka na kubima ya luyalu yai ya tatu mingi na ndambu ya Eve Kisombe yai kusaka tuba bonso mtumwa ya nkamu kusaka bimina na kimfuka ya MLC Kansi ya nikele kina kikada na yande ya kinati ya ndinga ve andi tuba kati mambu ya nkaka ya kele ya imbi na kati ya luyalu ina Betulanda ndi na ntwala ya na singa na keli kute.
D'abord, le nombre complètement
Kima ya ntete bambuta ya luyalu ya ngome luta mingi beto kele na mfunu ya luyalu ya bantu ya mingi mutinu ya ivesa mutiki salu kusalama mbote kima ya zole ya kele na kima ya kekondo ya sambu na kujedisa demokrasi kikuma mbuta ya luyalu ya ketalaka mabwala lungo kufuanda ve na demokrasi ya teleka dikesa kansi yae ya bame baka kele dikesa ya tatu bantu ya mpa kele mingi ya mesala politiki TV. Mono kele na wonga samu na yao sambu mono keze wa ve kana bau takuka kutumisa ya teleka nitina beto mono keze visa veti bau kele vena mayele ya kusala kisalu na bau mbote kansi mono kele kaka na wonga ti mutindi ya bakele mingi batu yampa bau lunga kusala kisalu na bau mbote ve
Iti ya France mekubama na kusa pesa maboko na RDC na kusa kubika manaka mosi to bisalu mosi ke kusa vutusa bana ya ivandaka na kisoda na kata mabuta na bau bantangwe kusa kasa bana mingi na mbuta tontumwa iti ya France na awa na RDC ala de lik ya ikusa kata matuba yao na zulu na kizonzola pangina beto gi mate.
Ou aux côtés d'autres partenaires, la France.
Kintwa di tiba mvama yankaka insi ya France, kisalisa, di naka mosi, samuna mambu ya bana ya fioti, mesi mbaka minduki. Beto kipe saka mbongo, samuna kubasisa bana ya fioti, nandunga makesa mingi na este ya insi, nanzila ya bimvuka kisalisaka bana ya fioti. Ina kele kisalu ya ke monana, ya beto mesala, mpe ya beto talandakana kusala. Beto lombaka, na kutula kimvuka mosi ya insi ya France, samuna RDC, ya fote sala kintwa di na UNICEF, mpe kimvuka ina tavuanda na kiyekwa, samuna ba insi ya mazanga ya nene ya mvimba. Mpe ya utavwanda samu na kubasisa bana ya fioti na bimvuka ina, mpe kufutula bau na mabuta na bau. Kivu na beto kere mpe na bantuadisha impa ya Kongo Demokratik, samu na kubuya mambu ya kubika bantu ya kesaraba imbi. Mingi na bantu nyonso ya kikotisa bana ya fioti na bimvuka na bau, toba ina kebuya kubasisa bau mpe na kufutula bau na mabuta na bau. Kansi samu na kubuya kukotisa bana ya fioti na bimvuka ya misi mbaka minduki, ya fwana kubungisa bitumbu na kati ya insi tompe na imbi.
Plan national soit au plan international qui peuvent être menés contre
Halad Luc Antomaka Zabisa Mpetiniti ya France ya kena kutoma kana kupesa maboko na bantu ya inyosu kukuza sala mambu ya kuza pesa bitumbo na bantu kuza kutisa bimbanambana na kati ya bimvuka ya basoda bainti makumi tanu na nana kusaka toma bakama na kati ya lukutakanu ya kusaka selima na Paris kuna na iti ya France na kutuma tadila mambu ya kuuza nwanisa bantu ya kusaka kutuza bimbanambana na kati ya bimvuka kisoda kati na ba inti ina bakamaka RDC mingi na ndamba bunya kimvuka yake kutomaka landela mambu yai ya kukuiza tanina bana yai kele kekotana bimvuka basoda kuna na Ituri ya metoma monati ya fwana kukuza sala nyosu samuti batoma kutsape bimvuka ina nkaka ya kukuzi kekotaka bantuina bakuza kota na manaka yali kukuza sala Daniel kwa debi ya ikele nkubika bisalu ya APEC Bunya anikena kusabisa yao na singana Jean-Paul Basila.
Beto waka nsangu ina ya kukota insi na beto na kati anguizani ina mpe beto ya mbaka yao mbote. Beto kelomba na Ituriba uzabisa na Luyalu ya fuanda ntangu nyonso na kususa anguizani na bimvuka ya binwani sambu bazabisa bau na kukota kati ya jambu ya anguizani sambu na kususa ndembama. Pamba ve, kana bimvuka ya binwani nyonso mekota ve na kati anguizani ina jambu ya ya kubaka bana baleke na bimvuka ya binwani tamanita ve. Na yao kana Luyalu lenda sadila banzila nyonso ata ina politik sambu tibivuka binwani kota na nguizani ya kusosa ndembama vana diambu yai lenda manisa
kaka na diambu yai ya bimbanambana yai kina kukatuka na Kisuda na ndambu wa Butembo tenkizunga ya North Kivu ya kele kimvuka baki na kubokela Let's Protect Children yao na ulosadusu ya kimvuka ya Pam Boladiaka yai ya bisadulu ya Agro Action Allemande ya metoma ya kusaka ndima kubanda mvula mekato kuluta kufutusa bana yai vandaka na Kisoda na mabuta na bau kansi bubu yai kimvuka yai na metendukila mbila na bantu ya ntima mbote pe Boladiaka ba yai kisatisaka basukami na kutoma sala nyusu sambu na kupesa bau maboko sambu kusa longisa bisalu ya maboko na bana yai kina kufutuka na mabuta na bau so nikina kabetu Etienne Moindo kasi nazer mkoko kepesa betu kikongo na yao
Makesa ya bana nkama mosi na makumi tanu ya mebika Luzingu yai bandangonda ya kumina mosi ya meluta kele na kulanda malungi ya bisalu ya maboko ya meluta bangonda zole na centre Let Children Protection ya Butembo bake baka malungi ya kupe kutiri menuzeri mpe mekanik mfumu ya kimvuka ya mbuta modeste pilipili kezebisati ya kele bantu ya mayele ya kepesaka malungi yai mpe centre yai kele na eterna bana yai ya kele na mabuta na bao ve kele kudiaka kula lampe baka kalusansu kanabake be lakuna kansi mbongo samu na kufula na kusanchi sabau kele diaka ve tala kikuma bamfumu yai kele na kulomba lusadisu na bantu yantima ya mbote ya ufete kusimimati bana yai katukaka na sektor ya beni Butembo mpe bamfumu ya bamaima ya nkaka kele fula na kutinda bana ya nkaka na mvita bonso na babwala mbilinga mpe kamba ya kele na zuri ya Butembo
Mutemi tubana kufi ya matangu na beto, mwana ya nkinto ya ntino ya Monaco, mingi mwana mama Carolina ni konaka tala mutina divula kikusaka zingila, bana ya ikele na bunsukami mingi na ndambo ya Kapolowe, na ba kilometri makumi ivwa na kukuma na Lubumbashi Nzetolo, na yandi na Katanga, Caroline de Monaco, ani konaka toma tala, kimoname kumona kimonameso, yina baki sadilaka lusadusu ambongo, kimvuka na yandi ni kituadisaka, bakebo kila association des amis des enfants ina nikana kutodisa mutini bagana usadila mbongo ina Paul Kaboba vandaka mbangi ya radio kapi Blaise Chindani kikongo ya ina nikutika mona
Caroline de Monaco bandaka njetolo na yandi bubu ya ikitatu na inzo nkanda ya kapwale ya kile na kapolo emisyon inzo nkanda ina bakaka lusadusu ya bisadulu mpe mbongo ya Ahmad kimvuka ya kile jetisaka mama Caroline de Monaco na manaka na yandi na kapolowe mama Caroline fete kwenda mpe kumona lupitalu ya nene ya lokalite ina njetolo na yandi tamanisa na lupitalu mosi ya fioti njetolo ya mama Caroline mebongisa mpe kukwenda kutala ba centre wapisika ke zingaka bana ya fioti ya bantukami na mbanza likasi Mazone Kizole, Caroline de Monaco kwendaka na maternité ya l'hôpital ya nene ya mbanza Lubumbashi. Kimvuka ya Ahmad, kele mosi ya kena taka lusadusu na l'hôpital yina. Na kutuba ya munga ngantwadisi ya l'hôpital ya Sendwe, bantwadisi ya kimvuka Ahmad, kena taka lusadusu na l'hôpital ya Sendwe ya kuluta bana ya Kongo ya kezingaka kuna na mbanza Lubumbashi. Mama Caroline de Monaco, kumaka na Lubumbashi na kinteke meluta, mpe yani tafutuka na insi na yandi na kitanu kekwisa.
Petekwa na Bukavu tika kimvuka mosi yai bakusaka nata na mbuta kizunga ya Sud Kivu mingi kimvuka ya province de Hainaut Picardie ya kuzaka bikambanza Bukavu Kilumbu ya Mazono na Manima Nzetolo ya Kilumbu mosi bakuzaka sala kuna na Bukavu ya Vandaka Samu na kutoma tala mutindu nguiza ni pentara sana lenda kuzaka salima kati ya Kizungaina pe Bambuta ya Kimvuka yai tunekatoto tanga na ntuala samu na kuzaka salisa bantu na ina metalila bisalu ya Kimunganga Zabisaka Michel Chirimwami kansa ya Dolofini Ngoi kepesa betu yao na Kikongo.
Bia mwaneni salaka nkangu ya babelje Kilumba tete tangu baku izaka wenda zibula biloti kake banda sadila kintuadi ya mavimpi ya Kadutu kaka kuna nakati ya komine ya Kadutu na mbanza Bukavu kintuadi ya ime banda nakati ya Kadutu katuka na mvula mafunda zole na tatu pe yame kukisabatu mafunda tatu buta vitale tishimbi ntuadisi ya kimvuka kibwedilaka maboko na bimvuka ya mavimpi metu bati
se une experience
ya kimbono sona na kitini ya ntoto ya ipediaka manaka ina bana kusala awa ya undeye kusafunda tombo na kati ya mtoto ya mvimba beto bana kimpeli ya Bukavu beto memonika lokola sika ya kuminikina na kitini ya kivu ya sidi mbazi mbazi ya kivu anda kivu ya sidi mkile longisa mtoto
ya sika
na mbanda coming na Kizunga Equateur na nzila ya imeba kama na disimu ya nzadi kubana na mbanda kuenda na lisala mkango yake zingilanga kuna yake na umona mpasi bainzo na bao ya tumaka dinda na maza kunguma maza kuzaka dindisa bainzo ina mingi bakena kuzingila na mpasi zabisaka beto Henri Lobondo na Kindu bubu yai na sukasuka nkangu kusaka lamuka na wonga wonga na bao ya vandaka bidumi ya masasi kusaka wakana kubanda na tangu wa tatu ya nsuka mingi kina tangu wa bubu yai meso nikena betu Gabriel Wamenya Bambuta Kizunga ina ya mbanza ina kena kutusosa nini ndambo katukaka mambo yai kusaka monisa nkangu wonga na tangu yai mguza sala tibetu za vambana na beno mana kambote na Radio Kapi Ben Bikarambote.
Okapi.